สำหรับฮุนไซน์เลือกล้างทาการอภิวัตสังคมเศรษฐกิจหนึ่งการก่อสร้างสหกรณ์มุ้ยโดยรังม้วนประกอบโดยเจริญเพียบหนึ่งปริยาบันตรายดามเจนปิกาก่อสร้างหนึ่งต่อจบตีกรองฉลาดเมียนเพียบทุนหนึ่งเมียนเจริญเพียบในยุครัฐมนตรีกัมพูชาทลายแบบนี้ขนมเปลบักกัดประชุมอภิบาลริทนีหนึ่งรัฐนีอาเซียนหนึ่งวิติกาอภิบาลกรองอาเซียนชนามปีปอนภัยปีเอเชียนเมเจอร์ฟอรัมปีปอนภัยปีกรองประเทศบอสอาเซียนรวมเขียนถือดอสไลปัญหาประชมแตงออกเขียนเอเชียนเอซีทีaddressing challenge together នៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការត្រេកអរចំពោះវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកសាងនិងតបភ្ជាប់ទីក្រុងសំខាន់ៗក្នុងតំបន់អាស៊ានវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអភិបាលរដ្ឋនីនិងរដ្ឋនីអាស៊ានដែលយើងតែងរៀបចំធ្វើឡើងជាទៀងទាត់គឺជាយន្តការដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់អាស៊ានអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាពិសេសចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍និងបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងសុខដុមនីយកម្មរវាងទីក្រុងរដ្ឋនីនិងរដ្ឋនីអាស៊ានថ្លែងនៅចំពោះមុខអភិបាលក្រុងនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសម្ដេចហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកំពុងកំណត់មូលបទអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាដែលមានគោលបំណងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ានព្រមទាំងពង្រឹងសកលភាវូបនីយកម្មនិងជំរុញការសម្រេចនូវរបៀបវិរៈនៃការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ក្រោមចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2025សម្ដេចហ៊ុនសែនលើកឡើងពីជោគជ័យដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយអនុម័តនិងកត់សម្គាល់ឯកសារចំនួន101ក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទទួលស្គាល់វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន MPAC ឆ្នាំ2025នឹងបានកំណត់ទិសដៅអនាគតសម្រាប់ការពង្រឹងការតភ្ជាប់អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាឋានៈដឹកនាំអាស៊ានក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នគររូបនីយកម្មអាស៊ានប្រកបដោយចីរភាពដែលពង្រឹងចំណេះដឹងទៅលើនិន្នាការនគររូបនីយកម្មប្រកបដោយចីរភាពទូទាំងតំបន់អាស៊ាននិងផ្សារភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រនគររូបនីយកម្មអាស៊ានប្រកបដោយចេរភាពទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនិងរបៀបវិរៈអភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មី
ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នគររូបនីយកម្មអាស៊ានប្រកបដោយចេរភាពដែលនឹងពង្រឹងចំណេះដឹងទៅលើនិន្នាការនគររូបនីយកម្មប្រកបដោយចេរភាពទូទាំងតំបន់អាស៊ាននិងផ្សារភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រនគររូបនីយកម្មអាស៊ានប្រកបដោយចេរភាពនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរបៀបវិរៈអភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មី
បន្ថែមលើនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018កំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2025ផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025និងផែនការលើកទី3ស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាននិងការបដិញ្ញាសម្រាប់ឲ្យបាននៅរបៀបវិរៈអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពឆ្នាំ2030និងរបៀបវិរៈអភិវឌ្ឍទីក្រុងថ្មីក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ាននេះបានជំរុញការអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពទីក្រុងឆ្លាតនិងបានសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងឧបករណ៍វិនិយោគទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការពង្រឹងភាពជាដៃគូនិងការផ្សារភ្ជាប់គម្លាតផ្នែកធនធានក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃខ្ពស់នឹងបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការពង្រឹងសមាជិកភាពបន្ថែមដល់ទៅ3ទីក្រុងបន្ថែមទៀតនៃសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2025